pod.gr.
Η Ελλάδα από σήμερα αποδέχεται οριστικά την ιστορική πρόκληση και την ευρωπαϊκή της μοίρα, διατηρώντας την εθνική της ταυτότητα. Έχουμε εμπιστοσύνη και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
EU Pods, με την υπογραφή της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης είναι αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών και είναι αρμόδιος για τα ευρωπαϊκά θέματα. Είναι ο άνθρωπος που συμμετέχει στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το σχέδιο συμπερασμάτων στα Συμβούλια Κορυφής. Και υπό την δική του καθοδήγηση, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει δημιουργήσει ψηφιακές υποδομές για να διευκολύνει το διάλογο των πολιτών στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Ο κύριος Βαρβιτσιώτης είναι σήμερα μαζί μας. Κύριε Βαρβιτσιώτη, καλώς ήρθατε στα EU Pods.
Εγώ χαίρομαι που είμαι εδώ και καταρχάς χαίρομαι που ασχολείστε με τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης.
Είναι καιρός να συζητήσουμε και γι' αυτό. Θα συζητήσουμε, αλλά θέλω να ξεκινήσω να σας ρωτήσω. Εσείς γεννηθήκατε το 1969 και θέλω να μου πείτε αν θυμάστε το πώς ήταν η Ελλάδα πριν το 1981, αν έτυχε να ταξιδέψετε ποτέ με την οικογένειά σας ή μόνος στο εξωτερικό εκείνη την περίοδο. Στην καθέτη 70 δηλαδή.
Αρκετές φορές θα έλεγα. Mm-hmm. Και εντάξει, ήταν μια εποχή στην οποία στην Ελλάδα δεν είχαμε βασικά προϊόντα. Mm-hmm. Δηλαδή είχαμε μόνο ψώνιο. Είτε στο επίπεδο του ρουχισμού, είτε στο επίπεδο των ηλεκτρονικών ειδών, τα οποία ήταν απλησίαστα. Αλλά βέβαια ήταν μια Ελλάδα που σήμερα δεν νομίζω ότι υπάρχει αντίστοιχη χώρα στον πλανήτη για να πω ότι, ξέρετε, θυμίζει κάποια χώρα της Λατινικής Αμερικής ή κάποια ξεχασμένη χώρα της Ασίας. Mm-hmm. Γιατί σήμερα η ηλεκτρονική πληροφόρηση έχει φτάσει παντού. Τότε ήταν μια χώρα στην οποία δεν υπήρχε καν πληροφορία.
Mm-hmm. Έλεγχοι στα σύνορα, τελωνιακοί έλεγχοι, περιμέναμε ώρες στις ουρές.
Σε ένα αεροδρόμιο το οποίο θα έλεγα ότι όλοι έχουμε κάποιες αναμνήσεις από το αεροδρόμιο του Ελληνικού, αλλά σίγουρα δεν ανταποκρίνεται σε τίποτα με αυτά τα αεροδρόμια τα οποία είχαν εκείνη την εποχή mm-hmm. οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές χώρες, με υποδομές ανύπαρκτες, με συγκοινωνίες πενιχρές. Και μια χώρα η οποία όμως είχε κάτι το οποίο ενδεχομένως είχε χαθεί. Είχε ένα αίσθημα ασφάλειας πάρα πολύ έντονο. Mm-hmm. Τα παιδιά να παίζουν στο δρόμο, κάτι το mm-hmm. οποίο δεν υπάρχει σήμερα. Mm-hmm. Υπήρχε μια ομογένεια του πληθυσμού πολύ μεγαλύτερη από ό,τι υπάρχει σήμερα και υπήρχε και μια μεγαλύτερη φιλοδοξία από mm-hmm. ό,τι υπάρχει σήμερα.
Εντάξει, ίσως γιατί ήταν και πολύ χαμηλά ο πύχης τότε, ήταν πολύ χαμηλό το σημείο αφετηρίας και υπήρχαν πολλές προκλήσεις μπροστά. Θα ήθελα να πω με την ευκαιρία ότι εσείς προέρχεστε από μια πολιτική οικογένεια. Ο πατέρας σας ήταν υπουργός άμυνας στη δεκαετία του 1990-1993 και εκείνη την περίοδο που υπεγράφει η συνθήκη του Μάστριχτ που δημιούργησε τη σημερινή μορφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι θυμάστε από εκείνες τις αφηγήσεις, από τις μάχες που δόθηκαν και πώς ο πατέρας σας, που υπήρξε σε μια γενιά ανθρώπων η οποία είχε πολύ ψηλά το όραμα της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας, πώς το έβλεπαν εκείνοι?
Καταρχάς, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, ακολουθώντας τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, mm-hmm. ήταν από αυτούς που βρέθηκαν στην πρωτοκαθεδρία αυτής της διεκδίκησης. Ήδη από την πρώτη του εκλογή το 1961 συμμετείχε στην πρώτη διακοινοβουλευτική σύνοδο ανάμεσα στην Ελλάδα και στις χώρες της Ενωμένης Ευρώπης, τη ΣΕΟΚ τότε. Mm-hmm. Όντας κοσμοπολίτης, κατέληξε να είναι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για μία δεκαετία, περίπου τη δεκαετία του 80 ολόκληρη, να υπηρετήσει από αυτό το πόστο τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Και βέβαια θυμάμαι ότι στην αρχή που συζητούσαμε για την συνθήκη του Μάστριχτ, η φιλοδοξία που υπήρχε ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης mm-hmm. να δημιουργηθούν. Mm-hmm. Μάλιστα κυκλοφορούσαν στις Βρυξέλλες οι γνωστές σημαίες που ήταν USE.
Μάλιστα.
Αυτή ήταν η φιλοδοξία που υπήρχε, η οποία βέβαια μετά περιορίστηκε πάρα πολύ και στα οικονομικά θέματα και όταν έφτασε πλέον να προταθεί το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, ξέρετε ότι αυτό κατέληξε στο κάλαθο των αχρήστων μετά από τα δύο δημοψηφίσματα τα οποία ασχολήθηκαν με άλλα ζητήματα από το ίδιο το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα.
Πιστεύετε ότι αυτή η γενιά πολιτικών είχε αυτή την υπέρμετρη φιλοδοξία ακριβώς γιατί ήταν η γενιά που είχε ζήσει και τον πόλεμο?
Νομίζω ότι είχαν αντιληφθεί έχοντας ζήσει και τον πόλεμο και τον ψυχρό πόλεμο, είχαν αντιληφθεί πόσο μεγάλη σημασία έχει να ανήκεις τελικά σε αυτό το σκληρό πυρήνα της Δύσεως. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλος ο πολιτικός κόσμος της χώρας κοιτούσε προς αυτή την κατεύθυνση.
Σωστά.
Το αντιευρωπαϊκό κίνημα στη δεκαετία του 70 και στη δεκαετία του 80, αλλά και θα έλεγα και στις αρχές της δεκαετίας του 90, ήταν εξαιρετικά υψηλό. Το ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο, ήταν ένα σύνδημα που ξεπερνούσε τα όρια του ΚΚΕ και είχε αναφορές στην αριστερά, είχε αναφορές στο ΠΑΣΟΚ, είχε αναφορές στην άκρα δεξιά.
Και τι ήταν αυτό που πιστεύετε ότι άλλαξε? Ποιο είναι αυτό το turning point στην ψυχολογία της ελληνικής κοινωνίας που κάποια στιγμή λες, εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι η Ευρώπη με βοηθάει να αποκτήσω περισσότερες ευκαιρίες και σίγουρα να αναβαθμίσω και το θεσμικό περιβάλλον της χώρας αλλά και τις υποδομές της?
Η δεκαετία του 80 ήταν μια δεκαετία στην οποία κατασπαταλήθηκαν οι ευρωπαϊκοί πόροι βασικά σε επιδόματα και ενισχύσεις. Η δεκαετία του 90 δεν ήταν το ίδιο. Είχαμε την πρόσβαση σε χαμηλό δανεισμό για πρώτη φορά στην ιστορία μας, άρα δημιούργησε αυτή την οικονομική ανάπτυξη. Και δεύτερον, βλέπαμε ότι βασικά έργα, βασικές υποδομές αρχίζαν να υλοποιούνται. Το μετρό, το Ρίο Αντίριο, Εθνική Δρόμη και βέβαια το αεροδρόμιο της Αθήνας. Όλες αυτές οι κορυφαίες υποδομές δημιούργησαν μαζί με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και το δανεισμό, δημιούργησαν αυτή τη θετική εικόνα για την Ευρώπη.
Μιλήστε μας λίγο για το σήμερα και για το Συμβούλιο των Γενικών Υποθέσεων. Περιγράψτε μας λίγο τι ακριβώς είναι και πώς λειτουργεί στην πράξη αυτό που ακούμε για μια διαρκή διαπραγμάτευση μέσα από την οποία η Ευρώπη πάντα προχωράει. Πώς την έχετε ζήσει εσείς ως Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων?
Καλά, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το πιο δύσκολο κομμάτι της διαπραγμάτευσης ήταν ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Σκεφτείτε ότι όταν ανέλαβα εγώ τον Ιούλιο του 19 το χαρτοφυλάκιο των ευρωπαϊκών υποθέσεων, συζητούσαμε για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και ήμασταν 27 χώρες με διαφορετικές επιδιώξεις για να πετύχουμε το μάξιμο που μπορούμε σε έναν 7ετή προϋπολογισμό ο οποίος ακόμα δεν είχε καταλήξει να δούμε πόσος είναι. Άρα μια πάρα πολύ δύσκολη, πολυμερή διαπραγμάτευση με διαφορετικούς παίκτες. Αυτό που γίνεται είναι όντως μια διαρκής διαπραγμάτευση η οποία πηγαίνει μπρος και πίσω. Ανάμεσα σε εμάς, ανάμεσα στα κορεπέρ, τα συμβούλια δηλαδή των μονίμων αντιπροσώπων και καταλήγει στους ηγέτες, οι οποίοι πάντοτε βάζουν μια καινούργια πινελιά. Δεν υπάρχει αμφιβολία, δεν πάνε τα συμπεράσματα ποτέ εύκολα. Αυτό που κάνουμε είναι πιο πολύ στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, είναι να έχουμε μια καλή αντίληψη του ποιες είναι οι θέσεις των άλλων και ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές τους. Ώστε αντίστοιχα και εμείς να μπορούμε να τοποθετηθούμε και να προβάλλουμε τα διαπραγματευτικά μας ατού ή το αντίστροφο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχεις πρώτα απ' όλα μια διαρκή επαφή με όλους τους παίκτες, με όλες τις χώρες. Αυτό σημαίνει να μπορείς να έχεις τη δυνατότητα με ένα μήνυμα να λύσεις μια διαφορά. Και βέβαια να καταλαβαίνεις και την εσωτερική τους πολιτική σκηνή για το που τίθονται οι κόκκινες γραμμές από τα εθνικά τους κοινοβούλια. Σε αντίθεση με το δικό μας, τα περισσότερα κοινοβούλια συζητάνε και θέτουν τις κόκκινες γραμμές τους πρωθυπουργούς ή τους προέδρους, ακόμα και η Γαλλία δηλαδή θέτει τις κόκκινες γραμμές των Μακρόν, πριν φτάσει σε ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Άρα πρέπει να ξέρουμε από πριν, πριν φτάσουμε δύο μέρες πριν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, να ξέρουμε πού είναι διατεθειμένοι οι άλλοι να θέσουν τον πύχη.
Αρκετά ενδιαφέρον ακούγεται. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αυτή την περίοδο διεξάγεται η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Να το πάω λίγο ανάποδα. Ποια είναι η δική σας άποψη? Δηλαδή, άμα ήταν εσείς να γράψετε στη διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Εξωτερικών και να πείτε τις δικές σας προτάσεις, ποιοι είναι οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους θα πρέπει να μεταμορφωθεί η Ευρώπη για να μπορέσει να συνεχίσει να προσφέρει αυτό το οποίο χρειάζεται ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης?
Νομίζω ότι είναι τρία τα πράγματα τα οποία πρέπει να κάνει η Ευρώπη. Πρώτα απ' όλα να αποκτήσει μεγαλύτερη ταχύτητα στην διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Αυτό αφορά τους χρόνους μέσα από τους οποίους θα πρέπει να ολοκληρώνονται κάποιες διαδικασίες και να μην είναι αέναες αυτές οι διαπραγματεύσεις. Το δεύτερο πράγμα είναι να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Μεγαλύτερη διαφάνεια και στη διαχείριση του προϋπολογισμού της, αλλά μεγαλύτερη διαφάνεια και στην επιλογή των προσώπων που απαρτίζουν την κυβέρνηση της Ευρώπης, δηλαδή την
Κομισιόν.
Και το τρίτο πράγμα είναι να κοιτάξουμε την Ευρώπη απ' έξω. Να δούμε πώς οι άλλοι μας βλέπουν και να δούμε τελικά που η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη, αλλά και ο χώρος στον οποίο τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου ανθούν σε πρωτοφανή επίπεδα για την παγκόσμια ιστορία, που χωλαίνει και δεν μας παίρνουν τόσο σοβαρά ως εταίρους ή ως μία δύναμη η οποία μπορεί να επιβάλλει τις παγκόσμιες εξελίξεις. Και περιμένουμε παραδείγματος χάρη το πώς θα κινηθεί το Πεκίνο, η Μόσχα, η Ουάσιγκτον ή ακόμα και άλλοι περιφερειακοί παίκτες.
Ουσιαστικά από την απάντησή σας με οδηγείτε στην επόμενη ερώτησή μου, που ξεκινάει από το γεγονός ότι στον 21ο αιώνα οι προκλήσεις είναι τελείως διαφορετικές από αυτές του 20ου. Δεν υπάρχει πια ψυχρός πόλεμος, δεν υπάρχει αυτό το δίπολο σοσιαλισμού και καπιταλισμού. Υπάρχουν προκλήσεις όπως είναι η τεχνολογία, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, η κλιματική αλλαγή, η μετανάστευση κ.ο.κ. Και αναρωτιέμαι εάν το στίχημα το μεγάλο για την Ευρώπη είναι να καταφέρει να αποκτήσει τη δική της στρατηγική αυτονομία. Όπως πολύ σωστά είπατε εσείς, να μην περιμένει Κίνα, Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες, να έχει τη δύναμη να αποκτήσει, για παράδειγμα, μια κοινή εξωτερική πολιτική και ασφαλείας. Και αναρωτιέμαι πόσο πιθανή θεωρείται μια τέτοια εξέλιξη τα επόμενα χρόνια, με δεδομένο το ότι είμαστε 27 διαφορετικές χώρες.
Δεν θα το έλεγα ότι είναι πολύ πιθανό αυτή τη στιγμή. Αυτό που δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να λύσουμε είναι ένα από τα βασικά θέματα που είναι το θέμα της μετανάστευσης. Είναι ένα θέμα που διχάζει. Διχάζει τις χώρες που βρίσκονται στα σύνορα, διχάζει το βορρά με το νότο, διχάζει την ανατολή με τη δύση. Είναι ένα θέμα στο οποίο δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε μια κοινή συνισταμένη. Να αντιληφθούμε δηλαδή ότι η Ευρώπη από τη μία πρέπει να αντιμετωπίσει τα κύματα των παρανόμων μεταναστών, από την άλλη όμως πρέπει να ασκήσει και μία μεταναστευτική πολιτική,
γιατί είναι
μία ήπειρος η οποία γυρνάει με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Άρα χρειάζεται να φέρει καινούριο αίμα και να δούμε πώς θα το κάνει αυτό. Παράλληλα δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει τις συνθήκες να προστατεύει τις χώρες που βρίσκονται στην εξωτερική περίμετρο με συμφωνίες επιστροφών. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο έχει να κάνει, νομίζω, με το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Εκεί προσπαθούμε να αντιποκριθούμε στη φιλοδοξία ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων και έτσι να παρακινήσουμε στο ευρωπαϊκό όραμα όλο ένα και περισσότερο από τις νέες γενιάς ανθρώπους. Νομίζω με πολύ φιλοδοξούς στόχους, οι οποίοι όμως τελικά θα πρέπει να συνδυάζονται και με την τεχνολογική εξέλιξη της Ευρώπης. Γιατί αν είναι να εγκαταστήσουμε πάνελ τα οποία σχεδιάζονται και κατασκευάζονται στην Κίνα, στην Ευρώπη, για να έχουμε ενεργειακή αυταρκία, θα χάσουμε και το τεχνολογικό πλεονέκτημα. Και το τρίτο που έχει να κάνει με τη στρατηγική αυτονομία, νομίζω ότι όλοι βρεθήκαμε στη δυσάρεστη θέση να ανακαλύψουμε πέρυσι ότι η Ευρώπη δεν φτιάχνει γάντια, δεν φτιάχνει μάσκες, δεν φτιάχνει αναπνευστήρες ή δεν φτιάχνει πάρα πολλά από τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Άρα χρειάζεται λοιπόν σε ορισμένους κλάδους, και αυτός είναι και ο υγειονομικός, αλλά είναι σίγουρα και ο αμυντικός κλάδος, να ανεβάσουμε το επίπεδο της συνέργειας και της στρατηγικής αυτονομίας. Είναι τρελό η χώρα μας σήμερα να ζητάει να αγοράσει φρεγάτες και να τις διατίθενται 5 προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Γερμανία και Γαλλία, και 2 ακόμα από χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, από τη Μεγάλη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν αγοράζαμε επιβατικά αεροπλάνα, θα είχαμε να διαλέξουμε ανάμεσα στο Boeing και στο Airbus.
Αμερικάνικο-ευρωπαϊκό.
Ενώ στο άλλο δεν έχουμε πραγματικά φτάσει στο επίπεδο των συνεργειών, ώστε να φτιάξουμε μία πολεμική βιομηχανία, η οποία θα ανταποκρίνεται βεβαίως και στις ανάγκες ενός ευρωστρατού που σιγά σιγά δημιουργείται.
Σωστά, και για να πάω λίγο τη σκέψη σας και ένα βήμα παραπέρα, καταλαβαίνω ότι όταν έχεις 5 διαφορετικές αγορές από όπου θα προμηθευτείς φρεγάτες, επί παραδείγματι, θα έχεις και 5 διαφορετικές εξωτερικές πολιτικές ανάλογα με το πού θέλουν να πουλήσουν, ποιες χώρες θέλουν να υποστηρίξουν και ποιες συμμαχίες θέλουν να φτιάξουν.
Ναι, τώρα αυτό είναι κάτι το οποίο το βάζουμε, νομίζω, πολύ περισσότερο εμείς στο μυαλό μας και λιγότερο οι άλλοι. Θα σας πω ότι έχουμε πάρει Ολλανδικές φρεγάτες χωρίς να αλλάξει η Ολλανδική εξωτερική πολιτική σε σχέση με την Ελλάδα, ή έχουμε πάρει εξοπλισμούς από τη Γερμανία που δεν ανταποκρίνονται στο επίπεδο στήριξης που περιμέναμε από τη Γερμανία σε κρίσιμα ζητήματα, στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής αλλά και στα θέματα της αμυντικής πολιτικής, γιατί οι Γερμανοί σήμερα παρέχουν τα 2-15 τα υποβρύχια που έχουμε εμείς, τα τύπου Παπανικολής, και στους Τούρκους.
Εσείς είχατε την τύχη, κάναμε και στην αρχή της συζήτησης αναφορά στον πατέρα σας και στην οικογένειά σας, να γνωρίσετε και κάποια μια μεταπολεμική γενιά ηγετών που καθόρισαν την Ευρώπη. Αναρωτιέμαι αν σήμερα βλέπετε ηγέτες, είτε κοινοτικούς είτε εθνικούς, που να έχουν την ίδια αγωνία να σκέφτονται ταυτόχρονα με το ένα καπέλο εθνικά, με το άλλο ευρωπαϊκά. Διακρίνετε κάποιον στην παρούσα συγκυρία που λέτε ότι, να ρε παιδί μου, ας ακολουθήσουμε το πρότυπό του, γιατί σκέφτεται και δρά ευρωπαϊκά?
Εγώ θα σας πω ότι ένας από τους Ευρωπαίους ηγέτες, τους οποίους διαπίστωσα όλα αυτά τα χρόνια και νομίζω ότι οι Έλληνες διαπιστώσαν ότι είναι ένας παθιασμένος υποστηρικτής του ευρωπαϊκού οράματος, ήταν ο Ζακ-Κλοντ Γιούνκερ. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχαμε την τύχη στην κρίσιμη περίοδο της οικονομικής κρίσης να είναι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σήμερα θα σας πω ότι παρότι κανένας από τα μέλη της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ανταποκρίνεται σε αυτό το προφίλ το οποίο λέμε οι οραματιστές ηγέτες, θα σας πω ότι η επικεφαλής της Κομισιόν, η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, έχει καταφέρει εκπληκτικά πράγματα, παρότι δεν χαίρει της αντίστοιχης δημοφιλίας. Δηλαδή το ότι σήμερα η Ευρώπη έχει καταφέρει να φτιάξει ευρωπαϊκό πρόγραμμα εμβολιασμού είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Το ότι καταφέραμε να φτιάξουμε αυτό το πακέτο ανάκαμψης είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Και το ότι εγκρίθηκαν όλα αυτά τα πακέτα ανάκαμψης και πέρασαν όλες τις διαδικασίες μέσα σε ελάχιστο χρόνο για ευρωπαϊκά επίπεδα, από πέρυσι που συμφωνήθηκε και φέτος αρχίζουν οι εκταμιεύσεις, νομίζω ότι είναι εξίσου σημαντικό.
Που δεν είναι δεδομένο καθόλου στη διάρκεια της κρίσης. Το 2008-2009, όταν ζητούσαμε βοήθεια από τους Ευρωπαίους, ήταν πολύ διαφορετικά τα δεδομένα, θεωρώ.
Όχι, νομίζω ότι η λανθασμένη αντιμετώπιση στην οικονομική κρίση, την οποία σήμερα πολλοί ομολογούν, οδήγησε στο να υπάρχουν πιο γρήγορα αντανακλαστικά. Και να αντιληφθούν τελικά και οι χώρες οι οποίες ήταν πολύ δύσκολο να δεχθούν να συνεισφέρουν σε αυτό τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ότι πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη και ότι η αμοιβαιοποίηση χρέους έτσι όπως γίνεται δεν είναι τελικά κάτι το οποίο βλάπτει τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Ένωσης.
Δεν είναι τόσο αμαρτωλό ακριβώς. Τελικά πόσο εύκολο είναι, δεδομένο ότι ζούμε σε μια Ήπειρο που κουβαλάει τόσα πολλά, στην μια τεράστια ιστορία πίσω της, να δημιουργήσουμε ίσως μια γενιά Ευρωπαίων πολιτών που θα κουβαλάνε μια διπλή ταυτότητα, αυτό που λέμε την εθνική και την ευρωπαϊκή, σε σχέση ας πούμε με δύο γενιές πίσω?
Η αίσθηση είναι στις Βρυξέλλες ότι αυτό θα το καταφέρουμε μέσω από το Erasmus Plus, δηλαδή την κινητικότητα των φοιτητών, των ανθρώπων που βρίσκονται στα πανεπιστήμια, που θα μπορούν να σπουδάζουν και αλλού και έτσι να γνωρίζουν και άλλες κουλτούρες. Δικιά μου αίσθηση είναι όταν θα αποκτήσουμε πολύ περισσότερα κοινά στοιχεία. Δηλαδή, όταν σήμερα έχουμε το κοινό διαβατήριο, το roaming, κάτι το οποίο απολαμβάνουν πάρα πολύ. Διάβαζα προχθές μία ανάρτηση ενός συναδέλφου σας που έλεγε, συνέκρινε την τιμή που πληρώνει στο Βέλγιο σε σχέση με την Αθήνα, στο κινητό του και επιλέγει να χρησιμοποιεί τη βελγική του σύνδεση στην Ελλάδα. Και βεβαίως θα φανεί πολύ περισσότερο όταν θα δούμε μία αντιμετώπιση των μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών με ενιαίο τρόπο στην Ευρώπη. Γιατί θεωρώ ότι η μεγάλη μας πρόκληση είναι πως η Ευρώπη δεν θα χάσει το στοίχημα της ψηφιακής εποχής. Σήμερα φαίνεται να το χάνουμε και απέναντι στην Κίνα, αλλά και απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρωτοβουλίες όπως το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό είναι κάτι που μας φέρνουν μπροστά. Όταν λοιπόν γίνουν πολύ πιο πολλές οι ψηφιακές διαδικασίες και αυτές οι διαδικασίες, παραδείγματος χάρη, οι φορολογικές δηλώσεις, το ιατρικό ιστορικό του καθενός, το οποίο θα μπορεί να είναι προσβάσιμο και από ένα νοσοκομείο σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, όλα αυτά θα μας φέρουν πολύ πιο κοντά.
Κλείνοντας, να ρωτήσω και κάτι προσωπικό. Είστε 20 χρόνια βουλευτής, 21. Τι σας έμαθε η τελευταία διετία, τι σας έμαθε αυτή η εμπειρία των Βρυξελών, το Πηγενέλα και το Συμβούλιο των Γενικών Υποθέσεων, αλλά και όλες οι συναντήσεις με την εκάστοτε Προεδρία? Τι καινούριο ή τι διαφορετικό μάθατε από αυτή την συνεχή σχέση με την Ευρώπη?
Αυτό το οποίο έμαθα, νομίζω ότι το μάθαμε όλοι οι Έλληνες με τον δύσκολο τρόπο, ότι θα πρέπει πολύ περισσότερα και πολύ πιο έγκαιρα να μπαίνουμε στα παπούτσια των συνομιλητών μας πριν αποφασίσουμε να διεκδικήσουμε κάτι.
Και αυτό το μαθαίνει κανείς όταν κάτσει στο τραπέζι με άλλους 26 που έχουν όταν ο καθένας
λοιπόν,
συμφέροντα.
Σε αυτό το τραπέζι, τελικά πρέπει να μιλάς μια γλώσσα η οποία να είναι κατανοητή. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο, με το οποίο γεννιέσαι και συνήθως ο πολιτικός διάλογος στη χώρα δεν το λαμβάνει υπόψη. Και κάθε φορά που κάποιος πολιτικός ηγέτης λέει «Μα αυτά τα επιχειρήματα δεν ακούγονται στις άλλες πρωτεύουσες», θεωρείται μάλιστα και δουλοπρεπής απέναντι στους ξένους. Ενώ είναι ακριβώς το αντίθετο. Θα πρέπει να αντιλαμβάνεσαι τον τρόπο με τον οποίο αναρθρώνεται η επιχειρηματολογία για να μπορείς να έχεις πετυχημένη παρουσία και να μπορείς να, τι να κάνεις και να κερδίζεις από όλες αυτές τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις, αλλά και κάτι ακόμα. Να μην μένεις μόνο στα εθνικά σου θέματα, να ξεφεύγεις από αυτό το σκληρό πυρήνα, να πηγαίνεις παρακάτω, να κάνεις προτάσεις οι οποίες αγκαλιάζουν, είπαμε μία το ψηφιακό πιστοπτικό, για να μπορείς να βρίσκεσαι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και όχι στην περιφέρεια.
Κύριε Βαρουτσιώτη, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν στα
YouPods.
Ήταν το podcast YouPods. Για να ακούσετε και άλλα podcast, μπείτε στο pod.gr ή σε όποια άλλη δωρεάν εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.